Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om Tesla Model 3. Den har vi testet, og det er på sin vis en decideret fremragende bil. Der er tilbud på Opel Corsa Electric, som gør, at den nu faktisk er en af Danmarks billigste elbiler. Hvorfor er nye biler fra Toyota og Hyundai formentlig usælgelige? Hvad sker der med Volvo EX30? En britisk journalist er yderst kritisk. Jeg vender situationen sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til.
Der skal være sådan en rød lampe, der lyser ude, når vi er inde i studiet.
Vær hilset, Jan Lang.
Godmorgen, Christian.
Godmorgen.
Ja.
Jeg kan godt fornemme, at du ser lidt urolig ud derover.
Nej, det er fint nok.
Er det det? Er du rolig her i dine nye omgivelser?
Ja.
Sagen er ultrakort, at vi sidder i Jyllandspostens nye podcaststudie.
Ja.
Og det er en anelse mere avanceret, end det vi er vant til, må vi jo være ærlige at sige.
Men det kan kun gå galt.
Det går formentlig galt, men hvis vi er heldige, så bliver der faktisk bedre lyd.
Ja.
Ikke at den har været... Den har vel egentlig været fint nok i forvejen, Jan, men det har vi slet ikke tid til at diskutere.
Nej, vi skal i gang med nyhederne.
Vi har et manuskript, om jeg så må sige, som er så langt, så vi bare bliver nødt til at komme ombord i det. Tesla blev løbet over ende. Farvel til det bedste privatleasing-tilbud lige nu. Det er jo sådan set egentlig i store træk overskrifterne på vores første punkt. Og på en ret vild historie om, at Tesla for godt 14 dage siden lancerede det her privatleasing-tilbud, som simpelthen nærmest resulterer i en form for stormløb mod butikkerne.
Jamen, du har jo fortalt, at der var kø.
Jeg har jo snakket med forskellige Tesla-sælgere rundt omkring, som fortæller om de her forhold, efter at tilbuddet det blev annonceret. Og hvorfor var det, at det tilbud det var så godt, Jan?
Jamen, det var, fordi det var billigt.
Ja.
Og vi snakkede jo om det i Bilradio sidste uge.
Ja.
Hvor at vi sagde, at det var, man skulle lade være med at købe bilen, simpelthen fordi, når man kan få den over 3 år for 150.000 kroner i rundtal, så skal man jo bare gøre det.
Det var det her med 3800 kroner om måneden, 15.000 kroner ud. Det gav 151.000 kroner over 3 måneder, og nyprisen er 382, og så er der lagerbiler til 350 og alt det her. Uanset hvad, var det et godt privatleasing-tilbud.
Ja.
Et særdeles godt et af slagsen.
Men Christian, hvorfor snakker vi om noget, som lytterne ikke kan få fingrene i?
Det gør vi jo af en anden årsag. Vi er jo konstruktive en gang imellem i hvert fald, så vi skal også fortælle lytterne, hvad de så skal gøre.
Ja, det er nemlig det.
Ja, og vi kan i hvert fald konstatere, at lige nu, der var lige et par dage, hvor det slet ikke var muligt at privatlease en Tesla Model Y med bagstræk.
Ja.
Det er nu blevet muligt igen.
Mm.
Prisen er så desværre så steget 800 kroner.
Men så skal man ikke gøre det.
Er det det korte svar, eller hvad?
Jamen, altså Christian, vi taler 800 kroner om måneden.
Det koster nu 4500 kroner om måneden.
Ja.
176.000 kroner over 3 år. Og dermed opfylder bilen jo kun lige akkurat vores tommelfingerregel om, at hvad, Jan?
Om at det er den her 50%-regel.
Ja.
Men Christian, man skal jo ikke gøre det, fordi vi har vigtigere ting at snakke om. Altså privatlease.
Ja.
Har du set, hopper du ind på Tesla-fang fra tid til anden på Teslas hjemmeside?
Efterhånden så er jeg inde på Teslas hjemmeside i 2-3 gange om ugen i hvert fald.
Ja.
Og for det første selvfølgelig for at holde øje med om der sker noget med priserne.
Mm.
Det er typisk om fredagen, og det er der heller ikke sket i den her uge her. Men deres...
Og her tænker du på priserne i det hele taget.
Ja, men der er såkaldte lagerbiler.
Ja.
Det var jo noget, som... det var ikke noget, vi så rigtig noget til for et års tid siden.
Nej.
Men de seneste måneder er det begyndt at blive et større og større fænomen, og der kommer flere og flere biler at vælge imellem. Og det er jo sådan nogle biler, som allerede er fremstillet.
De holder i Ribe og i Tilst og
ja, de kan over også holde i Amsterdam og i Rotterdam og alle mulige steder hen. Det er sådan set egentlig lidt ligegyldigt.
Ja, det er faktisk en rigtig vigtig pointe, men det tager lige om et øjeblik.
Ja. Faktum er i hvert fald, at der sker så også noget interessant med priserne der.
Det Altså, det må jeg sige, det er jo faktisk ugens nyhed, efter min opfattelse.
Ja, jeg synes også, vi har andre vanvittige prisnyheder, Jan, lige om lidt.
Men
vi kan da lige fortælle vores lyttere, at vi har lokaliseret en Model Y, spritny, med bagagerumsstørrelse til 339.000.
Ja.
Det er så vist uden anhængertræk.
Ja, ja.
Og det ser ud som om, at priserne på lagermodeller ellers har stabiliseret sig omkring 350.000 kroner. Og der er masser af biler at vælge imellem.
Jo, men så har vi har også fundet nogle andre biler. Vi har fundet Long Range.
Du har fuldstændig ret, Jan.
Til 388.000 kroner, og dem er der altså en del af.
Ja, og det er jo en model, som ellers koster 440.000 kroner, hvis man bestiller den.
Hvor meget sparer man så?
Ja, du sparer jo over 50, næsten 60.000 kroner.
Ja.
Ja. I hvert fald over 50.000.
Over 50.000, ja.
Og hvad er det, der gør, at de lagerbilspriser er ekstraordinært interessante, Jan? Er det noget med, at de i virkeligheden de facto går ind og indikerer, hvad koster en Model Y i virkeligheden?
Ja, der er flere perspektiver i det. For det første, så skal vi lige sige til lytterne, at Tesla lavede jo de der lagerbiler i Danmark, fordi at der var kunder, som afbestilte, efter de havde bestilt bilen, ja. Så at sige. Og så kunne andre så drage fordel af, at bilen sådan set var produceret og nærmest stod i Ribe og Aarhus og hvor nu ellers de var. Men det her fænomen, der ændrer sig efter min opfattelse. Fordi nu er det faktisk et udtryk for, hvad der er på det europæiske lager, så at sige. Og det er også et udtryk for det samme, som vi så med privatleasingtilbuddet, netop at Tesla har rigtig mange biler holdende. Og så i stedet for at sådan officielt sænke priserne, så, som du så ofte tjekker,
ja.
Så gør de det sådan diskret, skal vi ikke bare kalde det. Og det er jo faktisk, efter min opfattelse, så synes jeg, at vi skal til at sige, at lagerpriserne, det er faktisk de priser, vi skal gå ud fra, i forhold til, hvad en Tesla skal koste i Danmark.
I særdeleshed, hvis man sammenligner med privatleasingtilbud, og måske endda også, hvis man sammenligner med, hvad man skal ud og give for en brugt
ja.
Tesla.
Jamen altså, Christian, nu siger jeg det bare rent ud af posen. Det er jo sådan, at Tesla, det er sådan ret omdiskuteret i bilbranchen, og især også i brugtvognsbranchen. Det siger sig selv. Det har det sådan set været hele året. Men jeg må indrømme, at nogle af de forhandlere, jeg har talt med i den her uge, de har faktisk været lidt rystet over priserne på de her lagerbiler.
Som jeg vist også antydede i sidste uge eller forrige uge, så er det som om, at Teslas lagerbiler, de går ind og i virkeligheden konkurrerer direkte med de her 6-12 måneder gamle Teslaer, som er til salg
ja,
på brugtmarkedet.
Det gør de. Ja.
Og vi må også være ærlige at sige, at, eller jeg må i hvert fald konstatere, at min egen personlige mening er, at Tesla Model Y har været for dyr på brugtmarkedet siden den 13. januar, hvor de sænkede priserne en gang for alle.
Jeg er delvis enig. Der har været nogle tidspunkter, hvor bilerne har været billige, men lige nu synes jeg, at især faktisk Model Y er for dyr på brugtmarkedet. Det må jeg sige. Jeg er stor fortaler for, at man køber brugte biler, men vi skal altså også være ærlige, når nu at nypriserne på en bil, som eksempelvis Tesla Model Y er, som de er, så skal der altså ske noget på brugtvognsmarkedet.
Det må vi jo følge med i. Jan, hvad skal man så egentlig gøre? Altså, skal man, hvis man nu vil have en Model Y med bagagestræk,
ja.
Skal man købe en lagerbil? Vi har næsten svaret nu. Skal man bestille den fra ny? Skal man vælge privatleasing, selvom den koster 176.000 kroner over 3 år? Det spørgsmål er faktisk blevet noget mere kompliceret, hvor vi jo erkendte i forhold til sidste uge.
Ja, og det er det jo også, fordi hvad er Tesla for en størrelse? Altså det er jo også det her udtryk for. Der er jo ingen konstanter længere i bilbranchen, og særlig hos Tesla.
Du var faktisk sådan lidt, jeg vil ikke sige rystet, men du var sådan lidt grublende i din, da vi snakkede sammen for 2-3 dage siden, hvor du netop siger det her, hvad er det efterhånden, der sker hos Tesla? Fordi det er meget svært sådan at se hoved og hale i det.
Jamen altså... Ja, og det er jo virkelig tankevækkende. Altså, man kan jo ikke, nu, det kan godt være, at det lyder forkert, men man kan jo ikke regne med Tesla længere.
Nej.
Altså, de har et leasingtilbud, som de siger, varer frem til den 18. december. Det stopper så efter under 2 uger. Og hvad vi har fået beskrevet, så har der også været nogle sager, hvor de sådan set har lovet mere, end de kunne holde, i hvert fald det leasingselskab, som var sammen.
Jeg har i hvert fald fået et par mails fra læsere/lyttere. Som har bestilt den savnomsbundne Model Y med bagagestræk inden for, ja, altså på normal vis, og så dagen efter, så får de en mail om, at der desværre ikke er flere biler, men de kan da godt lease bilen igen på de nye vilkår, som altså er plus 800 kroner om måneden.
Ja, og det er så det, Og det kan der være gode og dårlige forklaringer på. Det afventer vi jo at få at vide, ikke? Men det næste, det er jo så de her priser. Altså lagerbilspriserne, de rasler jo ned, Christian. Det er jo altså, der går så mange rygter om Tesla, og det er Tesla jo også selv ude om.
Ja.
Men der går jo så mange rygter om, at de har simpelthen så mange Tesla Model Y holdende, og det er nok også derfor, de kunne lave det der privatleasingtilbud. Så har vi så set lagerpriserne rasle ned, og det fører mig jo frem til faktisk det der, du snakker om. Hvad er Tesla for en størrelse? Altså, hvad kan man regne med? Hvad skal man gøre for at sikre sig?
Ja.
Altså, grundlæggende, der er bilen jo fin, og du har lige givet 5 stjerner til den i en anmeldelse. Altså, så bilen fejler ikke noget. Det skal vi lige stå fast.
Det vil jeg godt understrege. De 5 stjerner, det var så egentlig faktisk dengang, at der var billig privatleasing af bilen.
Ja, ja. Nå jo, helt sikkert. Men bilen som produkt fejler ikke noget. Der er meget hype om det. Det er også nemt at få lavet op, og det er billigt og alle sådan ting. Men prissætningen på Tesla, ja, jeg vil godt nok være meget usikker på. Jeg tror ikke på, at de går ikke opad.
Nej, det er
der.
Faktisk har de
det tegner kun én vej.
Ja, dog har de faktisk lige hævet nogle af deres priser, læste jeg i går på Twitter, på det kinesiske marked.
Jamen, nu er vi så i Danmark.
Og det var der en Tesla-analytiker, som muligvis også har en del aktier i Tesla, som var voldsomt begejstret for, fordi han havde meget travlt med at fortælle om, at altså, der var efterspørgsel efter bilerne.
Ja, i Kina. Jamen, det har sgu da ikke nogen tvivl om. Der er faktisk også delvis efterspørgsel i USA.
Ja.
Men det er der altså ikke i dag.
Jeg tror, vi lukker den del af Tesla-snakken ned lige nu, fordi at, vi må jo simpelthen æge videre.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Den historisk voldsomme danske bilbranche med prisfald i 100.000 kroners klassen, som man ja bare for et år siden havde tænkt ved sig selv, det kan da umuligt passe det her.
Ja.
Citroën C5X.
Ja.
Har du prøvet den egentlig?
Nej, jeg har hørt dig omtale den mange gange.
Jeg havde jo lejlighed til i sommeren 2022 at køre en meget, meget, meget lang tur ned igennem Tyskland i den.
Ja, du var da begejstret for bilen.
Udover at bagagerumsklappen satte sig fast, så jeg ikke kunne få min ting ud af bilen, hvilket var en anelse upraktisk, så var det jo en eksorbitant komfortabel bil. Vi taler jo affedringen nærmest på niveau med Mercedes S-klasse.
Uha, det er højt niveau.
Dejligt bløde sofasæder.
Ja.
Den her super behagelige komfort, bare sådan helt overordnet set. Prisen, den var ikke billig dengang. Og om det hænger sammen med de manglende salgstal, det kan man selvfølgelig ikke afvise, fordi der er ikke solgt meget mere end et par hundrede af dem.
Nej.
Og det er givetvis forklaringen på, at KV Broen, som importerer Citroën blandt andet, nu har det, vi godt kan kalde et brandudsalg på bilen. De skal have ryddet lageret inden den 31.12.
Ja.
Og det giver jo så besparelser på 90 til over 100.000 kroner.
Mm.
Og der er en enkelt model, jeg lige har hæftet mig ved. Det er jo basisudgaven af den her plug-in-hybrid. Den kan du nu få til 330.000 kroner.
Ja.
Altså, det er jo et vanvittigt bilmarked, det her.
Ja.
Det er jo en kæmpe firma flyder, det her. Den er billigere end den billigste Golf.
Ja, det er tankevækkende.
Ja, og spørgsmålet er så bare, er det? Så kan man så gå ind og stille spørgsmålstegn ved, om det er fordi, der slet ikke er noget som helst marked for sådan en bil. Plug-in-hybriderne er jo i hvert fald ikke særlig efterspurgte.
Nej, det er de ikke. Det bliver sværere og sværere at stille plug-in-hybrider i Danmark. De skal være billige.
Ja.
Helt fra ny, der bliver det meget vanskeligt. Ja, du er glad for bilen, og på papiret så ser den billig ud, men altså 330.000 kroner, jeg tror, det bliver svært for dem at sælge de biler. Det må jeg sige. Alt ære, at de prøver at gøre det, men det er jo ikke sådan, at folk har stået i kø for at erhverve de her biler, og så står og tænkt, den er for dyr.
Der er nok en årsag til, at folk ikke har stået i kø, og det har jo været, at den har kostet tilnærmelsesvis det samme som en BMW 3-serie plug-in-hybrid. Det gør den så i hvert fald på ikke nogen som helst punkter længere. Man kan vælge, hvis man er sådan til luksus, og måske endda også har tendens til at vælge et frankofil, så kan man jo vælge de franskklingende modelbetegnelser, som hedder Palais og Grand Palais, som så koster 394.000 kroner. Og det er så også en besparelse på omkring 100.000 kroner.
Ja.
Og det er jo den her systemydelse med 225 heste og 60 km rækkevidde på strøm, 40 km i virkeligheden.
Og jeg bliver næsten... Det er jo en bil, du ikke er, altså det er en drivlinje, du ikke er glad for.
Jamen jeg har jo tidligere udnævnt den drivlinje fra Stellantis som værende markeds formentlig ringeste plug-in hybrid system.
Ja.
Og det fungerer heller ikke særlig godt i den Citroën der. Jeg bliver sådan helt træt, når jeg sidder og læser de her data op med rækkevidde og opladningsmuligheder med 3,7 og så videre, altså.
Men. Nej, men Christian, der sker noget over ved KV Brun. Skal vi ikke bare blive enige om det?
Det kan vi godt konstatere, fordi vi har så også fundet et tilbud i den anden ende af både prisskalaen, men i særdeleshed også af segmenterne.
Ja.
Fordi at vi har jo længe efterspurgt billige elbiler.
Ja, det har vi.
Og vi var ret begejstrede for BYD Dolphin, da den kom til 235.000 kroner.
Ja.
Og vi har også sagt længe, at vi går og venter på priser på Peugeot 208 Electric, faceliftede.
Ja, og vi har da også været rigtig glade for EC3, som kommer i 24, altså den her Citroën.
Det har vi. Og Opel Corsa E er jo teknisk identisk med 208'eren. Den har egentlig også været okay populær. Den har altid været en lille bitte smule billigere, både på brugtmarkedet og på nyvognsmarkedet, men har jo også været udsat for den her inflation på nybilsmarkedet, som så mange andre biler, så den var jo også blevet lidt halv peberet.
Ja.
Nu har vi fundet et Black November-tilbud på bilen, hvor du kan få den helt ned til 210.000 kroner.
Det er et godt tilbud.
Altså, hvad er det, vi gør allerførst, når vi hører om billige elbiler? Hvad tjekker vi så, Jan?
Jamen, vi tjekker for det første, hvad den har kostet før, og hvordan det ser ud på brugvognsmarkedet. Yes. Det er i hvert fald den adfærd, jeg har.
Og hvad med lade?
Jamen altså, lige nok de for KV Bruns biler, så tjekker vi, om det er et eller trefaset lader.
Yes, lige præcis, Jan. Det er jo der, hvor man lige skal være opmærksom både på brugmarkedet, men også på nyvognsmarkedet. Jeg blev meget, meget begejstret, da jeg kunne så konstatere, at det her det er en trefaset Opel Corsa Electric.
Skal vi lige sige det en gang til, så lytterne er fuldstændig klar på det. Lige nu, der kan man få en Black November, altså jeg hader det udtryk, øvrigt. Opel Corsa E til 210.000 kroner. Det er et virkelig, virkelig godt tilbud, Christian.
Ja, og det er den kendte Corsa E med batterikapacitet netto, brutto på 50 kWh, ja. 359 km rækkevidde, og den her motorydelse på op til 136 heste, hvis man sætter den i sport, og ellers 110 heste i normal mode.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan lidt en pudsig størrelse, det her, fordi at Opel har jo et facelift på vej.
Ligesom E208?
Ja. Angiveligt er det programsat til at lande i Danmark i starten af 2024 med en... Er det faktisk et ret lille facelift, må vi jo også konstatere. Den får en ny front, og så får den en, så kommer den i en modelvariant, hvor batteriet er 2 kWh større, så den lige akkurat kysser 400 km grænsen i rækkevidde.
Ja, ja.
Men den her model her med det kendte batteri, den fortsætter sågar også i den nye.
Mm-hmm.
Så, og hvad skal vi så gætte på, at de biler kommer til at koste? Det kan vi jo ikke ane noget som helst om.
Nej, men jeg vil jo bare sige, det er en uhyre interessant diskussion.
For skal man købe vente, den her, eller skal man faktisk vente?
Nå, jamen altså, hvis man... Jamen, den her bil, Christian... Den skal man købe, hvis man... for det første skal man ikke vente på faceliftet. Vi siger jo nærmest altid, at man lige skal tjekke faceliftet ud, osv. Det, i forhold til, hvad vi ved om, hvordan den mindste udgave af den nye faceliftet E-Corsa kommer til at se ud, og prisniveauet, det ved vi jo heller ikke rigtig noget om. Vi gætter på ca. 250.000. Så synes jeg bare, at man skal købe den her, for man får ikke meget mere for pengene med den nye E-Corsa.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg har den holdning, at jeg synes, det her det er et helt fantastisk tilbud som udgangspunkt. Der er vist også pænt mange biler i landet, som jeg har forstået.
Ja, så det er bare om at komme i gang.
Ja, og det er der øvrigt også af den store Citroën, hvis man mere er til det.
Nå, okay. Så har vi fået det slået fast.
Ja. Men altså, det er jo de gode tilbuds tid, må vi jo konstatere.
Jamen altså, jeg sendte dig jo også et 12-måneders tilbud på en Peugeot 5008. Og det var også rigtig godt. Det var uden udbetaling og kostede ca. 50.000 om året. Det kostede 50.000, cirka 50.000 for et år.
Har det her. Ja? 5.499 kroner ja. Over 12 måneder med 0 kroner i udbetaling. Samlet over inklusiv forsikring
ja.
Og grøn ejerafgift, 65.000.
Ja. Det er et virkelig godt tilbud.
Og det er jo den her notorisk dyre 5008 med den 130 hestes benzinmotor og automatgear, som faktisk også nu er sat ned i pris, Jan.
Mm.
Lige inden vi gik i studiet, så opdagede jeg, at den var røget ned med 75.000. Den er stadigvæk dyr.
Ja.
Det gør det her privatleasing-tilbud endnu bedre.
Ja, det gør det. Jamen, siger bare, hvis man er i markedet, eller går måske og venter på at få en elektrisk bil med meget plads, og lige skal se, hvad der sker, så synes jeg faktisk...
Hvis man går og lurer på en af de nye elektriske SUV'er/MPV'er med plads til 7,
ja.
der er på trapperne, så er det her 12-måneders tilbud her, det er da en no-brainer.
Ja, det synes jeg også.
Bilen er også, som jeg sagde før, den er også sat ned i pris, så den nu er røget ned fra vanvittige 550.000 til lige omkring 475.000 kroner.
Hvilket er stadigvæk er mange penge.
Det er stadigvæk rigtig mange penge, og derfor er det her tilbud tilsyneladende rigtig attraktivt.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, apropos attraktive tilbud, så må ja. Vi jo også bare være ærlige at sige, at Volvo EX30, ud over Tesla Model Y og Model 3, er årets mest omtalte bilmodel.
Ja. Det er det.
Og nok også den bilmodel, som har fået flest positive overskrifter og positive vinkler.
Mm-hmm. Mm.
Der kom måske en lille bitte smule realitetssans ind i billedet, da man kunne begynde at se bilen, sætte sig ind i bilen.
Ja.
Fordi lige i starten, der var der mange misforståelser frem om, at jamen det her det er en familiebil, og det er, Tesla Model Y, den får det svært nu. Men sagen er jo, at den EX30 næsten er to bilklasser mindre.
Ja. Ja.
End Model Y'eren. Men der skete jo det i mandags, at den såkaldte embargo på køreindtryk blev løftet.
Og hvad er det, en embargo?
Det foregår jo sådan i bilbranchen, at der bliver inviteret typisk måske mellem 500 og i visse tilfælde 1000 biljournalister fra hele verden ned for at prøve, ja, lad os nu bare sige Volvo EX30.
Mm-hmm.
Og det, man kan jo ikke have plads til 1000 journalister af gangen, så man inviterer typisk over måske 2 uger på det samme hotel, de samme biler, de samme eksperter fra fabrikkerne stiller sig til rådighed, og så får ikke at favorisere nogen, så dem, ja. Som er afsted på den første dag, de så kan løbe med alle overskrifterne, så dem, som er afsted efter 14 dage, de så leverer gamle nyheder, så har man lavet det, der hedder en embargo, hvor man så ligesom siger, at I må offentliggøre jeres køreindtryk i bilen den dag.
Ja.
Og det er... Det skriver journalisterne så under på, at det så er okay. Og den embargo, den blev så løftet i mandags.
Ja.
Og jeg tror godt, man kan konstatere, at indtrykkene af den EX30 har været ventet med spænding af både Volvo og branchen, og inklusive mig selv også.
Mm-hmm.
Mm. På bilbasen har jeg også haft en af steder, og bilmagasinet har været afsted, og et par YouTubere har været afsted, og
ja.
FDM har været afsted, og vi har haft Jens Høj, vores Jyllandsposten faste freelancer, afsted også.
Mm.
Ham vender vi lige tilbage til, lige om lidt.
Ja.
Først så vil jeg lige servere lidt, lidt underholdning, simpelthen.
Meget gerne.
Ja, fordi at man kan godt konstatere, at anmeldelserne i mandags, de stak lidt i forskellige retninger.
Ja, det skal jeg da lige love for. Jeg tror, jeg har læst 7-8 stykker. Det, altså, jeg kan ikke danne et ensartet billede.
Nej, altså jeg havde en helt fantastisk mandag med at sidde, og jeg lod mig simpelthen underholde. Jeg svælgede simpelthen i reportager, især i de britiske medier,
ja.
Hvor at der er rigtig mange, der generelt er meget positive over for bilen. Det kan vi også lige vende tilbage til. Men verdens ældste bilmagasin.
Ja, det siger Autocar, du altid.
Ja, jamen, det synes jeg, det kan noget, Jan.
Mm.
De har også deres mest prominente faktisk, Road Tester, som det hedder på de kanter. Det er Matt Pryor.
Ja.
Han har testet biler lige så længe som mig, Jan.
Mm. Så må han være meget dygtig. Og gammel.
Han er meget gammel, ja. Uha. Han kvitterede simpelthen med, han giver så stjerner.
Ja, Hvor mange er, kan man...
Han kvitterede med flotte 2,5 ud af 5 stjerner.
2,5?
Yes.
Ja, jeg ved det godt. Ja, ja.
Og det, det har jo simpelthen genlydet, ikke kun i mit lille hoved, men også i hjemlandet Sverige.
Ja.
Hvor at de svenske medier var så rystet over den her vanvittige engelske biljournalist og hans kritiske tilgang til Volvo, at de simpelthen har lavet nyhedshistorier i de svenske medier om, hvad det var, der var foregået på autokarer.
Ja.
Og jeg har lige fundet... nu kommer du simpelthen lige til at høre mig læse engelsk an.
Ja.
Så det håber jeg, at du bliver imponeret over.
Jeg skal gøre mit bedste.
Han starter egentlig med at sige her, few other electric cars, let alone small crossovers, have the levels of agility, grip, adjustability and engagement that the EX30 offers. And yet I cannot in any honesty recommend you to buy this car. It's tempting to put it more strongly. Do not buy a Volvo EX30.
Okay, det er hæftigt.
As we will explore in the following pages, it is frustrating to use too well beyond the point of annoyance, which is such a shame given the rest of the package, the design, the style, the range, and the value, and most of all, the driving dynamics are so strong. Problemet er simpelthen betjeningen af bilen ifølge.
Jamen, det skal vi lige have styr på. Han siger jo, der er rigtig mange gode ting ved bilen. Og hvad er det så, der er problemet?
Problemet er, at han kan ikke finde ud af at betjene den.
Altså, kan man
når
ikke lære
bilen
det?
Står stille, ja, kan man muligvis lære det. Nu oversætter jeg simpelthen, ja, her til dansk. Når den er i bevægelse, er det lige så vanskeligt og distraherende, som man kan forvente. Min kameramand Jack, han sagde, at han aldrig har set mig så irriteret og forvirret bag rattet af en bil. Bortset fra, når jeg pakker mine tasker og prøver at få min kuffert mest ind i den her lille boks over flysæderne, mm-hmm, når jeg er på pressetur. Og det er jo simpelthen åbenbart det, der er en af udfordringerne ved bilen. Det er simpelthen, at alt bliver betjent på den her store skærm på, jeg tror, den er 15 tommer. Der er ingen knapper.
Det er jo også lige så irriterende, som når man kører i en Tesla Model 3.
Ja, og som vores freelancer Jens Høj, han også skriver, så har Volvo jo lavet en Tesla.
Ja, ja.
Og det store spørgsmål er jo så, om Volvo så egentlig kan slippe afsted med det.
Ja, men Christian, må jeg lige spørge om noget? Og nu tillader mig at være kritisk over for dem, der er kritiske.
Ja.
Altså, man har en bil, og så køber man den, og så lærer man den at betjene den. Altså, det vil altså sige, den der førstegangsoplevelse, som han... så levende beskriver. Hvad nu det bliver dagligdag? Kan man så ikke lære at betjente at komme rundt i systemet, informationssystemet osv.?
Jamen, det er da en fuldstændig valid pointe. Det gælder jo så i virkeligheden bare alle bilanmeldelser.
Ja.
Hvis du ikke kan sætte dig ind bag et rat og betjene bilen i løbet af en time eller to,
mm-hmm,
så bliver man jo nødt til at forholde sig til. Man kan jo heller ikke låne bilen ud til sin
venner
eller
men jeg mener,
eller
det er et generelt problem med nye biler, det der.
Jamen, det er et generelt problem for mig også.
Ja.
Altså, jeg er fuldstændig på spanden dybest set, når jeg bliver sat ind i en... Nu sidder jeg i en Xpeng G9. Ikke lige nu, men indtil for en time siden.
Ja.
Jeg måtte jo have 25 minutters instrukser fra Xpeng.
Ja.
Den utrolig venlige mand fra Xpeng i øvrigt, som fortalte mig om, at så skulle du gøre det og det og det og det og det, for at aktivere det og det og det og det og det. Altså, sådan er det.
Mm.
Og det har han selvfølgelig også fået, inden han satte sig ud i bilen her. Godt så. Jeg tror, der er en stemning om, at jo ældre man er, jo mere irriterende synes man, at skærmbetjeningen er af en bil. Sagen er bare, at rigtig mange af kunderne til EX30'eren, angiveligt i hvert fald i Danmark, er seniorer.
Ja.
En kæmpe overvældende del er seniorer. Så vi må lige se, hvordan de så reagerer. Ellers så kan man egentlig koge de første indtryk af EX30 ned til den her bouillon-terning, der handler om, at den får ros for designet. Den er også ret godt bygget. Kabinekvaliteten, ja, er stenhårde materialer,
mm-hmm,
men alligevel lavet på en sympatisk façon. Især bagstrængeren, den er ret komfortabel.
Ja.
Og meget, meget harmonisk vellykket, rigeligt hurtigt. Alle er stort set enige om samstemmende, at firehjulstrækkeren med 428 heste er overflødig.
Ja.
Den er uharmonisk.
Mm-hmm.
køreegenskaberne kan ikke nødvendigvis følge med til de her kræfter. Så er der pladsforholdene, som selvfølgelig er den store elefant i rummet, og det vidste vi godt i forvejen, at det er en lille bil.
Jo, men Christian, prøv at høre, det er jo lige meget. Altså, det, man kan jo sige det sig selv. Jeg savner jo det ene ting ved bilen. Nu har jeg jo ikke prøvet den, jeg har kun set billeder af den. Det er, at du ved godt, Volvo de har jo det her med, at de har de der sæder, og så er der sådan en svensk flag. Skulle det ikke også være kinesisk flag ved siden af det svenske flag? Det synes jeg, der er synd for kineserne, at de ikke får ære for, at de er med til at bygge den her bil.
Da jeg layoutede Jens Højs artikel til JP's biltillæg, som faktisk er udkommet i dag fredag, der kunne jeg simpelthen ikke nærme mig for at vise et billede af det her svenske flag, som de har været frække nok til at installere i sæderne på den kinesisk byggede Volvo.
Jamen, de må gerne have det svenske, men de skal også have de kinesiske.
Et svensk flag på sæderne af en bil, som er produceret i Sverige, som er bygget på en kinesisk udviklet platform. Mm-hmm. Ej, den synes jeg er tyk.
Ja.
Men vi må være ærlige at sige, at selve bilen er tenderende til at være decideret fremragende.
Ja.
Og det store spørgsmål er så, om det er en rigtig Volvo. Og derfor ringer jeg lige til den samme Jens Høj for at høre ham ad, om det rent faktisk er en rigtig Volvo.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi det er en Volvo Light. Og derfor synes jeg egentlig, man skulle have lanceret bilen under et subbrand, som man kunne få lukket nogle mennesker ind, som gerne ville have en Volvo, men så ville ikke betale de penge, som en rigtig Volvo koster. Fordi den her bil, den har jo altså nogle mangler i forhold til en klassisk Volvo. Og det handler om sæder, og det handler om betjening. Og så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man lancerer en bil med 428 hestekræfter. Det synes jeg matcher Volvos brand og image rigtig dårligt. Ikke mindst i forhold til, at de fylder 100 år om 4-5 år.
Ja, for nogle år siden, det forlød det jo, at det er der stadigvæk deres strategi, at de mener, at der ikke er nogen mennesker, der skal omkomme i en Volvo bag rattet eller som passagerer. Det er jo en meget sympatisk tanke.
Jamen, det var de sådan nødt til at renoncere lidt fra for nogle år siden, for jeg mener, at de lancerede det faktisk i 2008 eller 2009. Så kunne de godt se, at det kunne ikke lade sig gøre det der med, at der ikke blev slået nogen ihjel. Men derfra til at gå ud og lancere en bil med 428 hestekræfter, uden at man skal taste en kode eller ret meget, for at få de her hestekræfter frem i bilen, det synes jeg er mærkeligt. Og jeg synes ikke, det rimer i forhold til Volvos andre værdier.
Men når det så er sagt, og vi har konstateret, at den mangler noget på sædefronten, den har en lidt, hvad kan man sige, tvivlsom materialekvalitet måske også?
Ja, altså der synes jeg faktisk, de slipper meget godt afsted med det, fordi det, man oplever i bilen, er jo en kombination af, at det skal være let, og det skal være billigt, men det synes jeg, de slipper rigtig godt fra, fordi man sidder ikke, eller jeg sidder ikke tilbage med et indtryk af, at det er nogle tavlige materialer overhovedet. De er ikke mere, end hvad de giver sig ud for, det synes jeg er utrolig sympatisk.
Så i virkeligheden, så er det faktisk en rigtig, rigtig fin elbil?
Jamen, det må man jo sige, det er, og prisen er god, og at man så giver køb på noget funktionalitet, det er jo så okay. Men hvis man skal kalde det en Volvo, så synes jeg ikke, man skal fravige de værdier, man ellers har i de andre Volvoer, man kan købe, som så er noget dyrere.
Og så ved jeg jo, Jens, at du er en af de få danske biljournalister, som både har kørt Volvo EX30 og Seeker X, som er baseret på den samme platform. Og hvad er forskellen på, hvad er den store forskel på de to biler egentlig?
Jamen, det er jo finish af de materialer, der er brugt. Der har der jo overhovedet ikke gået på kompromis hos Seeker. De stiller op med en utrolig lækker bil, som har gummipakninger alle de steder, hvor der skal være gummipakninger, hvor døre og alting kører helt perfekt, og hvor man har kunstruskin, og man har et lille speedometer foran chaufføren direkte, der hvor Volvo bare har et kamera, der holder øje med, at du ikke kigger på den eneste skærm, der ellers er i bilen. Det vil sige den, der er i midten. Så Seekeren har alt det, som Volvoen ikke har.
Og den bliver så formentlig også dyrere, end Volvoen gør.
Jo, men hvem siger, at en Volvo skal være så billig som det der? Der hiver man jo brandværdien ud af en ting, hvad gør den billig, hvis du spørger mig. Altså, Mercedes prøvede for mange år siden at lancere biler i alle prisklasser. Og det er de jo på vej til at løbe helt væk fra nu. Fordi det udvander brandværdien fuldstændig, det der.
Så på rigtig mange måder er det her en rigtig, rigtig fin elbil, men ikke nødvendigvis en bil, som ligesom er indbegrebet af det, vi kender
fra Volvo. Ikke. Altså, tidligere kunne man betjene en Volvo med handsker på. Der vil være en masse kunder til den her bil, som tænker, okay, nu gør Volvo det, de leverer en bil, vi kan betale. Vi måske gerne over i en ren elbil, men så når de finder ud af, hvor besværligt det er at betjene den her bil, så tænker de, så er det vel heller ikke fedt. Jeg må vel at købe noget, der er lidt dyrere, men som har de kvaliteter, vi sætter pris på i en bil. Det vil sige, at den er til at betjene, uden at man skal sætte sig ind i alle mulige ting. Kigge på en skærm og trykke hele tiden. Altså få nogle greb og nogle betjeningsting, der er til at finde ud af for almindelige mennesker, frem for at man skal have en lille blok, man skal kigge på, hver gang man skal indstille sidespejlene. Den her bil kan du heller ikke låne ud til nogen. Altså, så skal du lige forklare dem, hvordan man indstiller sidespejlene og en masse andre ting.
Så på den vis er det sådan set egentlig mere en Tesla, end det er en klassisk Volvo?
Jamen, det er fuldstændig en svensk Tesla, det der, bygget i Kina.
Ja.
Så ja. Så jeg synes, det er over skuffelse.
Og Jens, men vi er enige om, at den bil, den skal nok komme til at sælge godt alligevel.
Det er et fantastisk stærkt brand. Der er mange, der gerne vil have en Volvo, men ikke vil betale de penge, en Volvo koster. De kan købe sig den her.
Ja. Og Jens, bare lige her til sidst, så vores lytter ved, at det ikke er her hvem som helst, vi lige har haft igennem her. Hvor mange år er det siden, at du testede din første bil egentlig?
Jeg er blevet så gammel, så det kan jeg nærmest ikke huske, men det er vel... Jeg tror, det er nærmest 30 år lige om lidt.
Okay. Sådan, Jens. Tak, fordi du var igennem her.
Ja, velkommen.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Godt, Jan. Ved du hvad? Jeg tror, vi lukker Volvo-historien ned nu. Jeg er selvfølgelig lige fristet til at spørge dig. Tror du, at den bliver lige så stor en succes, som der umiddelbart var lagt op til?
Ja,
ja.
Det tror jeg.
Det tror jeg også. Er vi enige om, at elbilerne gør, at de klassiske idéer og opfattelser af bilmærkerne er kastet fuldstændig op i luften, så Volvo kan godt slippe afsted med at lave en bil, som i princippet ikke har meget Volvo-DNA over sig?
Jo, men altså, hvad er Volvo-DNA? Det er jo sådan noget, som vi sidder og filosoferer over. Nu kommer der nogle helt nye bilkøbere ind, som tænker på Volvo på den nye måde. Og jeg synes da, vi har jo talt rigtig meget om, vi taler hele tiden om, hvordan griber Volkswagen an? Hvad gør Tesla og så videre? Jeg synes da egentlig, Volvo sådan har grebet omstillingen til elbiler på en rigtig, rigtig spændende måde. Det må jeg sige. Og nu må vi se, hvad der kommer til at ske i fremtiden med det her. Altså, jeg tror, man skal være ekstremt påpasselig med at sige plejer i sætninger rundt omkring bilindustrien i øjeblikket.
Og jeg sagde, jeg havde diskussioner med en af mine voldsomt bilinteresserede venner,
ja.
som selv har en Ford Mustang Mach-E. Så siger jeg så til ham, han var meget interesseret. Ja, han er ufattelig glad for den. Og han vil ikke bytte den ud med noget som helst andet.
Så synes jeg, at forsker ringe til ham, for det, så er han en af de få.
Ja, nej, det passer faktisk ikke.
Oh.
Der er rigtig mange, som har valgt det nye privatleasing-tilbud på Mach-E.
Rigtig mange alligevel.
Men ja, det er der. Den ligger på top 10.
Ja, det siger du kun, fordi vi har det der vedmål, Christian.
Ja, nu skal vi simpelthen ikke ud af den tangent. Jeg var ved at underholde med, at hans pointe var, at, jamen sig mig engang, de unge mennesker, ved de overhovedet, altså, ved de egentlig, hvad en Volvo står for?
Overhovedet
er de ikke fuldstændig ligeglade med det?
Ja.
Ja. Og dermed, Jan, ikke mere om Volvo i denne her ombæring i hvert fald.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Vi har et par helt snusfornuftige nyheder.
Ja.
Hyundai i20.
Ja.
Ja, men det er jo lyder
sådan noget helt klassisk trygt.
Det lyder ikke særlig spændende, men det er det. Så vidt heller ikke.
Nej, det er det ikke.
Men altså, det er jo en minibil, som sælger rigtig godt.
Ja.
Og minibilerne er der jo ikke særlig mange tilbage af længere. Der er kommet et facelift på Hyundai i20, og den er sågar også blevet prissat. Og der må vi også bare være ærlige at sige, at umiddelbart så lyder en grundpris på 170.000 kroner for en 1,2, der er meget tilforladeligt. Det er så en bil uden aircondition. Er vi tilbage i nullerne her, eller hvad? Lancere en bil uden aircondition.
Mener du virkelig alvorligt, at den der i20 i basisprisen til 170.000, er det relevant?
Nej, det er lige det, jeg siger, den ikke.
Ja,
den
det
er
godt. Jeg skulle bare lige være sikker.
Og det der så, der hvor jeg så bliver lidt trist allerede nu, det er, at man så skal op og give 180.000 for en faceliftet Hyundai i20, hvis man vil have aircondition med ombord.
Ja.
Til den pris, der kan du altså få en kampagnemodel på både Opel Corsa og Peugeot 208.
Ja, det kan du.
Ja.
Så ja, der har også været noget Renault indover, kan man sige.
Jeg tror stadigvæk, du kan få billige Renault'er, faktisk.
Ja. Så,
ved du hvad, Jan? Hvis det er det frister...
Må jeg ikke engang lige runde af omkring den her
i20? Men jeg er ikke færdig nu.
Nå, okay.
Hvis det frister, så kan du få en Hyundai i20 1,0 turbo med 100 heste automatgear til 235.000.
Nå.
Var det noget?
Nej.
Nej, vel? Jeg synes ikke, de priser her er skarpe nok overhovedet.
Men Christian, må jeg lige bringe et andet perspektiv ind? Det er måske derfor, jeg er her i Bilradio. Altså,
ja, nu skal du simpelthen sidde ordentligt foran
den
mikrofon.
Men det er, fordi jeg bliver så irriteret. Altså 170.000 for en... jeg kan jo godt lide bilen. Den burde koste 150 max. Og derudover, så kommer i20 ind i det der med, at det er sådan en benzinbil, som normalt ville sælge, men den begynder jo også at blive presset af de billige elbiler.
Nå, men altså, du kan se, når den her Hyundai i20, som man minimum skal op i, den koster 180.000. Ja. Og det gælder jo også flertallet af de øvrige minibiler.
Ja, lige nok
de. Hvis ikke de er væsentligt dyrere, hvis du nu tager Skoda og Volkswagen-modellerne. Jamen altså, vi har lige omtalt en Opel Corsa E til 210.000,
ja,
som er markant billigere at køre i. Og hvor rækkevidden næppe er noget problem, fordi jeg har, altså, hvem kører 250 km om dagen i en Hyundai i20?
Ja, det er det. Og den der, det der segment, altså B-segmentet kaldes det, der er nogen, der kalder det poloklassen osv., det er jo en bilklasse, som danskerne normalt køber rigtig, rigtig mange biler i. Og jeg vil bare lige sige, at de her priser, som bilimportørerne sender B-segmentbiler ud i, det er en gave til brugtvognsmarkedet. Fordi der er rigtig, rigtig mange billige B-segmentbiler, som Hyundai i20 brugte, 208'ere og så videre, som koster omkring 100-120.000 kroner. Og det er en af årsagerne til, at brugtvognsmarkedet er så vibrerende. Det er simpelthen, at de nye biler er blevet for dyre.
Ja, og apropos nye biler, som måske ser lidt halvpeberet ud.
Ja.
Så er der også kommet priser på Toyota CHR i denne her uge her. Mm. Bilen, som er opkaldt efter mig, Jan.
Ja, det kan du godt sige.
Den er jo aktuel i en ny generation, som for første gang også inkluderer en plug-in hybrid.
Ja.
Og hvad skal sådan en djævel så koste, Jan? Jo, startprisen for den klassiske hybrid er 357.000 kroner. En plug-in hybrid starter ved 400.000 kroner.
Mm-hmm.
Med samme drivlinje som Toyota Prius, altså systemydelse med 223 hestekræfter og 66 km elektrisk rækkevidde. Det er sådan set fint nok, bortset fra, at vi to lige for kort tid siden har nærmest aflivet plug-in hybriderne i Danmark, medmindre at de er på tilbud.
Men synes du, at i 2024, at en elektrisk rækkevidde i en plug-in hybrid på 66 km er i orden?
Nej.
Hvad? Jeg synes, det har du lige sagt.
Nej, jeg har ikke sagt, det var i orden.
Nå.
På nogen måde. Jeg har sagt det modsatte. Det har du ikke forstået, Jan. Det er, fordi jeg har det med problem med min tand, så min kindtand er knækket, kære lytter. Ja. Så hvis jeg lyder anderledes i dag, så er det fordi, at det hele er helt galt inde i min mund, Jan.
Okay.
Og du er ligeglad. Men,
nej, jeg jo, håber da ikke, du har ondt.
Og jeg kan ikke spise rundstykker bagefter, fordi så knækker den endnu mere. Jan.
Mm-hmm. Men Christian, man skal passe på. Men er det tæt på mangel på situationsfornemmelse for Toyota?
Ja, med plug-in-hybriden?
Ja.
Ja, det er det. Men det gælder jo også Prius.
Ja.
Og ved du hvad, jeg var faktisk meget, meget overrasket. Jeg tror, vi glemte lidt, da vi talte om årets bil, og Toyota Prius var røget med i finalen. Jeg tror ikke helt, vi har forstået, hvor dyr den bil egentlig er blevet. En Prius, den koster jo 450.000.
Det er jo bare synd for bilen. Ja. Den skulle være kommet for 3 år siden.
Og
400.000
kroner for en Toyota CHR. Ny model som plug-in hybrid.
Nu skal vi have noget vedmål på banen, Christian. Hvor mange biler kommer den her bil til at sælge i mange eksemplarer sælger CHR i 2024?
Ja, så skal vi lige dele den op, fordi at den almindelige hybrid, den koster fra 357.000 kroner.
Men den bliver da ikke solgt alligevel.
Du skal ikke undervurdere loyaliteten blandt Toyota.
Jamen, det har vi jo snakket om.
Det er ret voldsomt.
Ja. Jeg glemte jo alternativet til det her. Det er en BZ4X. Jamen, så kan det godt være, at de sælger nogen.
Nå, altså deres elbil, som ikke sælger.
Ja. Men tror du seriøst? Altså, vi er enige om, at den her bil, det er private danskere, der køber den.
Det er 100% private.
I en virkelighed, i juni måned 2024, Ja, jamen Christian, den her bil kommer heller ikke til at sælge.
Altså, de kommer ikke til at sælge nogle plug-in-hybrider til 400.000.
Men de kommer heller ikke til at sælge nogle hybrider.
Nogle få til loyale Toyota-kunder.
Ja, som har haft den før. Det er der mange, der har haft. Men nej, det er så spændende.
Og så skal vi så gætte på, at der kommer til at ske det, som der så plejer at foregå, nemlig at så kommer der nogle tilbud,
ja.
Og så begynder salget stille og roligt at komme i gang.
Nej, det gør det
heller
ikke.
Heller ikke der?
Nej,
okay.
Det gør det ikke.
Således opmuntret. Apropos Toyota BZ4X, Jan, så har jeg da hørt sådan lidt rygter om, at der holder rigtig mange BZ4X'er rundt omkring i Danmark.
Nå, men altså, hvor er de henne, de biler, Christian?
Jeg ser ingen.
Nej, så de må holde et eller andet sted, ja. Fordi vi fik jo sådan nogle meget, meget begejstrede meldinger fra Toyota Danmark om, at der var solgt så mange biler og så videre. Men vi er jo kloge nok til at gå ind og tjekke, hvor mange det så er indregistreret. Og der er der altså misforhold, så bilerne må være et eller andet sted.
Det er snart et år siden, at jeg var ude at køre BZ4X'erne, ja. I Danmark for første gang, hvor det viste sig jo, at den er blevet opdateret siden heldigvis.
Ja.
Så rækkevidden er blevet lidt bedre, og den har heller ikke så mange børnesygdomme længere, formentlig hvis den overhovedet har nogen. Faktum er bare, at det er ligesom om, at det er blevet en elbil, som der ikke, altså der er ingen, der taler om den elbil.
Nej.
Lidt ligesom med Nissan Ariya.
Ja.
Den er der heller ikke nogen, der snakker om.
Nej. Det er så lidt ærgerligt.
Ja, det er jo også en bedre elbil end BZ4X'eren er. Men Jan,
ja.
En bil, som der til gengæld er mange, der taler om, det er jo Tesla Model 3.
Nå, skal vi snakke om den nu, eller hvad?
Ja, det er testgaragetid.
Jeg glæder mig.
Men mindre du har nogle andre ting, vi skal fyre af inden testgaragen.
Nej.
Er du slet ikke kørende, den er spændende den her uge her, eller hvad?
Nej.
Du holdt dig blinket af mig i morges, da jeg kom i min store X-Penge i din gule 208'er.
Ja, det var for at vise. Jeg var så glad for at se
dig. Er du glad for den egentlig?
Ja, 208'eren.
Ja.
Ja, det skal jeg lige hurtigt sige.
Ja.
Fordi jeg har jo så kørt i den der 75 hestes. Og der kan jeg huske, at da jeg sagde farvel til den, så gik jeg ind og tjekkede, hvor langt at jeg havde kørt på literen. Og jeg kører jo rigtig meget på motorvej, ja. Mellem Aarhus og København. Og jeg kørte 10,7. Så var jeg lige ude at køre i...
10,7?
Ja.
Kilometer literen,
ja.
På motorvej?
Ja.
Hvor stærkt?
Jamen, jeg kører 130. Cirka. Jo,
yeah, right.
Men Christian, hør nu efter, og det skal de kære lyttere også gøre. Fordi nu har jeg jo så den der turboudgave med 100 heste.
Jeg ved ikke, hvor du er henne nu.
Jamen, jeg kører 15,5.
Ja.
Og jeg kører på samme måde. Det er da fuldstændig vildt.
Ja, det er vildt. Det hjælper altid at have et 6. gear, og det hjælper altid at have en mere overskudsagtig motor, når
ja,
man kører motorvejen.
Ja, det hjælper at have en motor, der er mere effektiv.
Mm, ja.
Så det vil jeg bare lige sige herfra. Så ja. Ved I det, kære lytter.
Ja. Så du savner faktisk overhovedet ikke den gamle 75 hestes?
Nej.
Testgaragen.
Det var også lidt testgarage-agtigt.
Jo, det kan man selvfølgelig argumentere for.
Nå, men
jeg var faktisk jo egentlig ved at lokke lytterne ind i vores historie om Tesla Model 3. Og nu siger jeg det forbudte ord, Jan. Og det er så sidste gang nogensinde,
ja.
At det bliver sagt i bilradio. Tesla Model 3. Highland.
Det er noget pjat, Highland. Den bil har jeg ikke kørt i. Jeg kender den ikke.
Det er så, jamen, Highland, det bliver sådan en underlig betegnelse for den faceliftede Tesla. Af den simple årsag, at Tesla internt angiveligt har kaldt den for Highland under udviklingsarbejdet. Og nu er det blevet sådan et begreb, som man bare bruger i
ja.
Flæng.
Ja.
Både køber og også motorjournalister.
Ja.
Men det er her med aflivet, fordi det begreb eksisterer ikke.
Nej.
Så vi kalder den simpelthen bare Tesla Model 3.
Ja.
Fordi det bilen hedder.
Og det er SR-udgaven, vi har fingrene i.
Det er simpelthen den snusfornuftige standard range
ja.
Til 340.000 kroner. Mm-hmm. Og kære lyttere, vi har begge to kørt i den.
Ja.
Jeg havde jo i første omgang lånt bilen for, at den skulle deltage til kåringen af årets firmabil.
Mm.
Og hvordan det spændte af, det kan I høre om i næste uge.
Bambargo.
Det er der nemlig. Og den har jeg selv fastsat, Jan.
Sådan.
Fordi det er min egen nyhed.
Så synes jeg,
du skulle
prøve at overholde
den. For mig selv.
Ja.
Der var Tesla Model 3 med, og så... havde lige et tilbud at køre ned til, hvor arrangementet blev holdt, ned på Hotel Munkebjerg.
Mm.
Men jeg sagde, det skal I slet ikke spekulere over, kære venner, fordi at den skal jeg nok komme og hente
ja.
Ude hos Tesla i Aarhus, og jeg vil gerne hente den et par dage før.
Ja.
Og jeg vil jo også gerne aflevere den et par dage efter arrangementet er slut, så jeg rigtig kan få kørt en masse kilometer i den, og det lykkedes.
Ja.
Så jeg har kørt til og fra Aarhus Hotel Munkebjerg tirsdag i sidste uge. Onsdag og torsdag. Og jeg har kørt i den en hel lørdag nærmest også, hvor jeg har lavet rækkeviddetest, og jeg har lavet test. Og Jan, du har jo haft nogle uregerlige løbehjuls teenager på bagsædet.
Mm-hmm.
Ja.
Men skal vi ikke starte med at høre om din oplevelse med bilen?
Jo da, det synes jeg da. Vi kan da lige starte med at bare lige til de lyttere herude, som måske ikke lige 100% kan huske dataene på den her bil, så vi ved, hvad vi taler om. Altså 440.000 kroner. Hvor mange hestekræfter yder en Tesla, det svæver jo hen i det uvisse. Et sted mellem 260 og 300 hestekræfter.
Jeg vil sige nok, ligesom Rolls-Royce sagde i gamle dage.
Ja, ja.
Der er rigeligt.
Ja, 0-100 på 6,1 sekunder. 513 km rækkevidde på 19 tommer, og min testbil, pressebil, var den helt skrabede udgave med 18 tommer fælge, som man 100% sikkert skal gå efter, fordi den øger nemlig rækkevidden, både i praksis og også her på WLTP, hvor den så udgør 554 km. Batteriet er omkring 78 kWh netto. Mm-hmm. Og apropos batteriet, Jan, så kan vi lige så godt starte med de dårlige nyheder.
Ja.
Det er jo sådan, at når man køber en Tesla, så kan man sådan set ikke rigtig få oplyst ret mange data. Heller ikke om, hverken om hestekræfter, men heller ikke om, hvem der har lavet batteriet. Så det må man læse sig til. Man kan også spørge lidt ude hos Tesla.
Mm-hmm.
Sælgeren, så kan det være, at der er en venlig sjæl, som måske fortæller det alligevel.
Ja.
Det forholder sig nemlig sådan, at der er to forskellige batterityper i de billigste Tesla'er. Den nye eller Tesla Model Y, basisudgave med bagstræk, den med det engang billige pre-leasing-tilbud, den bliver lavet i Berlin, den kører med batterier fra BYD.
Ja.
Og den her Tesla fra Tesla 3, den bliver lavet i Kina, og den kører angiveligt med batterier fra CATL, som faktisk er verdens største producent af batterier til elbiler. Og betyder det så noget? Begge batterier har samme størrelse? Ja, det betyder faktisk mere, end man lige går og tror, fordi at da jeg var op og lavede ladetest på Model 3 hos Tesla Supercharger i Randers, hvor der jo altid er god plads, der skulle min Model 3 bruge 8 minutter længere på at lade batteriet op fra 10-80% end den tilsvarende Model Y.
Ja.
Og det skyldes simpelthen, at Model Y's batteri fra BYD er i stand til at modtage strømmen langt mere effektivt. De har begge to en ladekurve, som piker ved 170 kW, som jo egentlig er meget, meget pænt niveau for så forholdsvis lille et batteri.
Ja.
Men Model Y'ens BYD-batteri, det bliver bare ved og ved og ved. It's charging like a boss, som Tesla Bjørn på YouTube vil sige. Og Model 3'eren, det er mere mainstream.
Ja.
Så det er altså 30 minutter for Model 3 og 22 minutter for Model Y.
Men Christian, nu er det sådan lidt negativt, og vi skal nok komme tilbage til det positive, inden jeg får lov til at sige noget på et tidspunkt. Det er jo, at du har også oplevet det her med, at det var ret vanskeligt at få lavet hurtigt ude ved Teslas ladecentre.
Ja, men det er jo så ikke, det gælder jo så alle Tesla'er.
Derfor skal man da stadigvæk sige
det. Ja, men det kan vi da godt sidde og underholde lidt om. Altså, jeg tror egentlig godt, at der er rigtig mange af vores Tesla-kyndige lyttere, som ved, at hvis man lader hos Tesla selv, altså i hvert fald ude hos Tesla i Aarhus, der er der goddyme ikke meget effekt på de såkaldte supercharger. Altså, jeg var deroppe et par gange, og jeg kom aldrig over 56 kW.
Nej. Det er jo
det er jo ikke en, det er jo ikke en supercharger.
Nej, det må man sige.
Det svarer til en gammel clever.
Ja.
Hurtig lader. Det var måske ikke, jeg var overrasket over at den ladede så langsomt, men jeg vidste godt at det slet ikke var på niveau man ellers kunne finde.
Mm.
Og så er der jo også meget stor forskel på de andre supercharger stationer. Fordi på vej til Vejle, hvor jeg så kørte ned og op adskillige gange, så kørte jeg ind til Tesla ned Hedensted.
Ja.
Som er jo en kæmpe stor ladeplads, hvor der også altid er god plads. Men det er jo også den gamle generation supercharger, hvor du holder og lader. Og så lige pludselig, så kører jo en bil ind foran dig, hugger sig op, ikke på den samme lader, men åbenbart det samme strømsystem. Og så ud af det blå, så ryger min effekt. På det tidspunkt var den 130, så røg den ned til 74. Alene af den årsag, at systemet ikke kan bære to biler, der lader på samme tidspunkt.
Ja.
Jeg må indrømme, jeg vidste ikke. Der er sikkert mange Tesla-kyndige, som godt... Jamen, det er jo gamle nyheder, men jeg anede ikke. Det står ikke nogen steder jo. Det er så, fordi det ikke er den nyeste generation ladestation. Det er derfor, jeg lavede min rigtige ladetest op hos Randers, hvor det hele det bare spiller.
Ja. Godt, så ved vi det.
Ja. Men det var sådan set egentlig ladeoplevelsen, som egentlig i Model 3 standard range er gennemsnitlig, og i Model Y er decideret forrygende.
Ja.
Det skal man lige være opmærksom på. Derudover, så kan man så sige, så har Model 3'erne jo så en fordel i forhold til rækkevidden. Den er jo simpelthen det, vi to burde jo simpelthen egentlig synes, at det her det var den mest ultimative elbil, for den honorerer alt det, vi plejer at sætte pris på i en elbil.
Den er ekstremt nøjsom.
Vanvittigt nøjsom. Ja. Det er jo simpelthen en afholdsmand af rang.
En afholdsbil?
Ja.
Mm.
Den har et forbrug, hvor jeg nogle gange simpelthen bliver nødt til simpelthen at gnide mine øjne, til at læse brillerne på, for at kigge ind på kørecomputeren og mit beregnede forbrug. Jeg kørte en af gangene, der var godt nok også noget vejarbejde og lidt trafik. Der var en af dagene, jeg kørte fra Vejle til Aarhus på motorvejen med en gennemsnitlig forbrug på 13,3 kWh per 100 km.
Ja, og det var jo ikke strålende solskin og 20 grader.
Det var det bestemt ikke. Det var 8 grader og regnvejr.
Ja.
Og der var sågar også vind. De andre gange, hvor jeg lykkedes med at lave en mere rigtig vidt test, altså 110 km i timen uafbrudt, 15,5 til maks 16,5 kWh per 100 km. Det genererer så en rækkevidde fra det her lille bitte batteri i virkeligheden, jo på 350 km på motorvej.
Ja.
Og det må vi jo bare sige, at det er jo altså 40-50 km længere, end en tilsvarende ID3 med samme størrelse batteri kan køre.
Altså, jeg har ikke oplevet noget lignende. Jo, jeg har prøvet det faktisk i Ioniq 6 og EQE fra Mercedes.
Ja.
Med samme nøjsomhed, men så tænker man så bare på, at de har jo væsentligt større batteri, så derfor så synes jeg, at det er en ret vigtig pointe i forhold til Tesla Model 3 Standard Range.
Det er det, og jeg stillede mig selv flere gange det spørgsmål, behøver man egentlig have en long range? Så er jeg nede og snakket med mange af de her dommere, som vi har med til vores firmabil, hvor mange af dem kører 50-60.000 km om året.
Ja, okay.
Og så kunne jeg godt fornemme på dem, okay, long range-modellen har en berettigelse.
Ja.
Det har den. Men som privat bil er det her jo en historisk effektiv elbil. Man skal så huske at sige, at selvfølgelig vokser træerne ikke i himlen her. Vi taler måske, hvis det er koldt, så taler vi formentlig 300 km rækkevidde.
Ja.
Måske endda lidt længere ned, hvis det er rigtig, rigtig koldt, Jan.
Mm, det kan det jo blive stadigvæk.
Ellers så har jeg skrevet op her i min sådan oversigtsform her, at bilen er ekstremt støjsvag under langt de fleste forhold. Og det stikker i virkeligheden helt i modsatte retning af forgængeren, som havde alt for meget dækstøj.
Ja,
og vi har også snakket om her forskellen. Det er faktisk den aller største forandring.
Ja, og det er en behagelig forandring.
Ved Tesla Model 3 facelift.
Mm.
Den har et støjniveau... på niveau med en luksusbil.
Ah, okay. Jeg synes, at den der Xpeng G9, vi har, den er mere støjsvag.
Ja. Det kan vi så... Jeg vil sige, det er det der henad.
Ja, men den gør det rigtig godt i forhold til lydindtrykket.
Du kommer ind og i billedet lige om lidt, Jan. Så har den jo fået en langt bedre affedring. Det skrev jeg allerede og har allerede fortalt om, da jeg var oppe og prøve bilen i Norge, og det fik jeg sådan set egentlig bekræftet. Den har selvfølgelig en udfordring ved små hurtige ujævnheder, som der ikke er mange elbiler med tunge batterier i maven, som er særlig begejstret for.
Ja.
Generelt så, den motorvejstrækning, jeg har kørt, og jeg har også kørt til, ja, som sagt, Vejle, tonsvis af gange Randers, ingen problemer overhovedet. Næsten lige så behageligt som en BMW i4, vil jeg sige, i standardudgaven.
Det mener du virkelig?
Ja, det gør jeg faktisk.
Hold da op.
Den har fået lidt bedre sæder nu med køling. Sæderne er blevet bedre, ja, men det er jo stadigvæk ikke, apropos BMW, det er jo ikke sæder, som kan måle sig med de bedste tyskere. Der er heller ikke nogen mulighed for at tilkøbe bedre sæder.
Mm.
Der er ikke nogen mulighed for at få de her fede sæder, hvor du ligesom kan trække en hønne ud som ekstra støtte til dine ben og så videre. Men det er udmærket sæder. Man sidder faktisk også bedre om på bagsædet. Jeg ved godt, det er subjektivt, men jeg synes, faceliftet det har fået bilen til at se fremragende godt ud. Der er nogen, der mener, at hvad er det for noget, det der? Jeg synes, det ser virkelig, virkelig godt ud.
Jeg kunne nu godt lide den gamle også,
Jo, men det er også rigtigt, det er. Men Jan, så er der jo så også hullerne i osten, om jeg så må sige. Og det er jo lidt de kendte elementer, som jeg nu ligesom har prøvet at vende mig lidt til, men det er godt nok op ad bakke. Punkt 1, og lytteren kan nok næsten regne ud, hvad jeg skal snakke om nu. Blinklyset.
Ja.
Altså, jeg bliver jo helt glad, når jeg sætter mig ind i en XPeng G9 og konstaterer, at der er almindelige afviserblink.
Ja.
I øvrigt fra en Mercedes, faktisk.
Ja, ja, det er
ja,
det. Ja. Hvilket vi også nævner.
Ja, ja, ja.
De der XPeng-folk.
Ja. Der er jo ikke nogen, stilke hverken til afviserblink eller til gear.
Jeg synes, de er gået for langt.
I Tesla 3. Og det resulterede i, at du skal jo sidde og trykke på to forskellige knapper, når du skal dreje til højre og venstre.
Ret betjent er det jo.
Ja, på rettet, ja. Man kan godt få det til at fungere. Nu kørte jeg næsten 1000 km i Teslaen. På ikke noget som helst tidspunkt sad det i mine fingre, hvad jeg skulle. Man kan heller ikke få det til at fungere, selvfølgelig når du drejer rundt i en rundkørsel, hvor rettet det står modsat, så har du ikke nogen som helst idé om, hvad du skal trykke på. Så det, der bliver man bare nødt til at køre ulovligt. Man kan ikke blinke ud af en rundkørsel. Det kan ikke lade sig gøre.
Der er efterhånden ret mange rundkørsler i Danmark.
Det er der, ja. Og det er der nok ikke i, det er der ikke i USA og Kina på samme måde. Så derovre på de kanter er det ikke noget problem. Og så fandt jeg så også ud af, da jeg kørte hjem om aftenen, at når man sidder i en mørk bil, og stadig ikke har vendt sig til, hvad skal man trykke på? Du kan ikke se knapperne i mørke. Så du har ingen idé om, hvad det er, du gør.
Nej.
Og det var faktisk ret ubehageligt, når du skal overhale, for eksempel på motorvejen, når du skal blinke. Du aner ikke, om du blinker den rigtige side. Det gør en vis forskel. Næste hul i den her store ost, det er betjeningen af gearet, simpelthen, om man gerne vil køre frem eller tilbage.
Ja.
Det har en vis betydning.
Det skal man så gøre på skærmen.
Gør man på skærmen, og det har vi også underholdt tidligere om, at man skal swipe på sådan en elektronisk skydelæger-agtig sag. Den er ret svær at ramme. Og den er ret svær at ramme, hvis man samtidig med det er i gang med en parkeringsmanøvre.
Det virker sådan lidt mærkeligt at gøre.
Det er det aller værste ved bilen.
Ja.
Det er ikke de blinklys. Det kan jeg godt vende mig til. Jeg havde en helt frygtelig oplevelse dernede i... faktisk på den her flotte strækning, der ligger, der kører fra Hotel Munkebjerg og så ned til fjorden, hvor der også bliver kørt Munkebjerg-rally, eller hvad hedder
bjergløbet.
Ja.
Ja.
Vi var i gang med at tage billeder, og så skulle jeg lige lave en lidt kvik trepunktsvending, fordi jeg skulle tilbage igen og køre fotografen i møde.
Ja.
Og da jeg så er i gang med den manøvre, så mine fingre, de rammer jo ikke den her elektroniske skydelærer, som jeg skal swipe med. Så jeg kommer til at holde stille, og så kommer der biler kørende fra højre og venstre, fordi under normal omstændighed, så var jeg jo vendt rundt for lang til siden, men jeg kunne ikke ramme de der. Det var helt elendigt.
Ja.
Og i øvrigt også bare, når man parallelt parkerer, så rammer man ikke den der. Det er noget skod.
Ja.
Det kan de godt få lavet om på, for at sige det rent ud, Jan.
Yep.
Så er der så det her med parkeringssensoren. Det er blevet lidt bedre, faktisk. Det skete jo det, at Tesla, de allerede i Model Y i Berlin fjernede de klassiske parkeringssensorer,
ja,
som er at foretrække, når man skal parkere. De er meget, meget nøjagtige, og så begyndte de at lave en kameraovervågning, som hedder Vision, hvor det egentlig er bilens kamera, som måler afstanden til bilen foran.
Det er fordi, det er meget billigere at lave, Christian.
Det er meget, meget billigere at lave, og det fungerer helt, helt, helt elendigt.
Ja.
Det har de også erkendt, fordi de har i hvert fald monteret et lille bitte kamera i fronten af Model 3, som så hjælper til med, at parkeringsfunktionen er noget mere præcis der, men det er stadigvæk ikke ordentligt.
Ja.
Og Jan, jeg kan godt se, at du sidder og tripper derovre, så nu vil jeg give ordet til dig. Du var jo faktisk noget sur, da du har lånt bilen i virkeligheden.
Jamen, jeg deler mange af dine perspektiver, især omkring det her med støjen og så videre. Jeg synes simpelthen, den er for hård opsat. Det må jeg sige.
Stadigvæk?
Ja, og jeg kan slet ikke se referencen til i4. Jeg synes, i4 er meget mere... Der har de fundet en rigtig god balance i det her. Jeg synes simpelthen, at den er for ukomfortabel at køre i. Og det er kombinationen af undervognen og sæderne. Altså, sæderne i Tesla er jo historisk ukomfortable, og det kan godt være, at de er blevet bedre. Så jeg gjorde jo simpelthen det, efter jeg havde prøvet den her bil. Og så spurgte jeg nogle af de her... par kollegaer, jeg har haft en del kollegaer, som kører i den gamle Tesla Model 3, og der er et par stykker af dem, der sådan virkelig fornægter, ligesom mange andre Tesla-ejere gør, når der er problemer med Tesla-bilerne. Men der var også et par stykker, som siger, ja, men det er faktisk rigtigt, at det er et stort problem for dem.
Ja, den gamle model.
Ja, ja. Og så var det jo, jeg skulle jo lige forstå det her, og de har så ikke prøvet den nye model af indlysende årsager. Men jeg føler mig ikke godt tilpas i køredynamisk og med sidekomforten i den. Derudover, så synes jeg, det er en fremragende bil. Der er oceaner af plads. Den,
altså på forsædet?
Ja, nej, også på bagsædet faktisk. Med,
oceaner af plads lige
frem? Ja, der er virkelig god plads. Nu er jeg vant til at proppe fem mennesker ind i de her biler, når jeg en gang imellem kører til Brande og henter Bjørn og hans kammerater. Og de klagede ikke, og de er ellers vant til bare at klage, hvis det er det mindste, skal jeg love dig for, den her generation af snotvalpe, som jeg har med at gøre. Men hvad hedder det, derudover, så synes jeg, at bilen virker ekstremt godt skruet sammen.
Det glemte jeg at sige. Det er
godt nok imponerende.
Ja. Det er en kvalitet, man slet ikke nogensinde har set fra Tesla før.
Ja.
Det er jo selvfølgelig blevet meget, 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 meget bedre hen ad vejen.
Og det kan godt være, at jeg lige skal prøve den i en anden omgang, og lige for at falde lidt til ro.
Jeg tror, den vejstrækning, du har kørt på, den har været noget særligt. Og, ja. Det, og jeg sagde også, at det er ikke under alle forhold.
Nej.
De forhold, jeg har kørt under, der må jeg sige, at det er et kæmpe skridt fremad. Og det forholder sig også sådan, at ned til årets firmabil, der er en af dommerne, som var med. Han havde selv privat en Tesla Model Y Long Range fra Berlin.
Ja.
Og han kom hen og sagde til mig efterfølgende, efter han havde været ude at teste Model 3 facelift her, hold da op! Den er meget mere komfortabel end min egen Model Y.
Så må det godt stå skift til.
Jamen det gør det jo også i Model Y.
Mm.
Ja.
Nå, godt.
Men Jan,
vi skal lige snakke om prisen, Christian.
Det er jo en... Vi må være ærlige og sige, at til 340.000 kroner, der er det her en decideret fremragende elbil.
Ja.
Og så er spørgsmålet så bare, hvad sker der så med prisen?
Mm.
Fordi hvad er det, vi lige har snakket om for tre kvarter siden? Det er jo netop, at nu kan du få en Model Y til 300... Ja, faktisk til samme pris.
Ja, er en af de her lagerbiler.
Ja.
Det er virkelig vildt.
Kommer det til at sætte prisen på den ellers helt nye og fremragende Model 3 under pres?
Ja, det gør det. Og vi har jo tidligere set faktisk i to tilfælde, at Tesla har erkendt det selv, og så justeret priserne mellem Model Y, altså ikke sat priserne op på Model Y, men sænket priserne på Model 3. Så jeg kan simpelthen ikke se, altså nu skal vi lige holde øje med lagerpriserne på de her biler. Men altså... Ja, jamen altså, Christian, nu skal vi jo passe på med at sige, hvad priserne skal være, men 340.000, det er da for dyrt.
Jamen, jeg synes, 340.000 er en kanonpris i forhold til isoleret set, hvad du får af bil. Men det er klart, når... Altså, Model Y plejer at være 40.000 dyrere, og det er den jo ikke længere.
Nej.
Og gør det så, at hvis alle så vælger en Model Y lagerbil, det kan de så måske ikke, men hvis folk de vender Model 3'en ryggen på trods af alle dens talenter, så kommer vi måske til at se et eller andet på den front.
Ja.
Men Jan...
Jeg har lige en sidste ting, Christian, fordi du er jo en af dem, som har forsøgt at tale salgstallene op, at de vil gå igennem loftet på Tesla Model 3.
Ja.
Men det er der jo også behov for, når vi ser salgstallene for oktober måned. Hvor befinder Tesla Model 3 sig egentlig, Christian?
Men Jan, altså nu skal du ikke være så populistisk, Jan. Fordi vi er da fuldstændig enige om, at der er jo ikke nogen Model 3 på top 10 eller top 20 over de mest solgte biler i oktober. Men det er jo fordi, at der var jo heller ikke nogen biler tilbage.
Nej. Nå, men så lad os så høre så. Nu når de jo ikke at komme her i november. Nogle af dem gør. Hvor mange Tesla Model 3'er er der solgt i Danmark i december måned?
Antal udleverede Model 3'er i december.
Jeg skriver det lige op her.
600? Ja.
Godt, jeg skal ikke sige noget.
Du siger ingenting?
Nej, jeg tror slet ikke, det bliver så mange.
Det tror du ikke?
Nej.
Du skal huske på, at Model 3 har normalt ligget mellem 250 og 350
biler
per måned.
Ja, jeg ved godt, der er lidt nyhedsinteresse. Ja. Det er rigtigt nok. Jamen, så 600, lad os se.
Leveringssituationen kender jeg heller ikke noget til, faktisk.
Den skulle være udmærket.
Den er faktisk, på papiret er den kun 2-3 uger.
Ja.
Og ved I hvad, kære lyttere, vi er simpelthen i den situation, at vi har et lytterspørgsmål, som også involverer
det er så
en
god
Tesla
timing.
Model 3. Og det kommer til at gå meget, meget stærkt det her, fordi tiden er allerede tæsket afsted.
Mm.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Jeg kan snart ikke være i mig selv over den her tand længere, Jan.
Nej.
Jeg vil godt lige til tandlæge.
Ja, tak.
Men vi skal selvfølgelig nå lytterspørgsmålet, som kommer fra Peter Bak. Kære Bilradio, tak for et fremragende program. Ej, tak for den melding. Jeg er på udkig efter en ny bil og er i tvivl om, hvorvidt det skal være en Volkswagen ID.3 77 kWh eller Tesla Model 3 Highland. Ej, ved du hvad,
Peter? Hvad sagde han?
Det er no-go, det her.
Ja.
Det bliver desværre. Vi tager et andet spørgsmål.
Jeg kender ikke den bil, han snakker om.
Okay, så lad gå da. Turen til og fra arbejde er på 200 km i alt, hvor 90% er motorvej, og jeg ønsker, at bilen skal kunne fragte mig og tilbage uden behov for at lade på vejen. Også om vinteren. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det bliver til små 40.000 km om året.
Mm-hmm.
Den skal fungere som bil nummer to, og derfor vil jeg helst undgå en større bil, for eksempel som Enyaq eller Model Y. Og jeg ser gerne, at budgettet ikke er højere end 350.000-360.000 kroner. Med mit kørselsbehov synes jeg, at det er mest rentabelt at købe bilen ret meget, hvis jeg tager fejl. Hvad er fordele og ulempe ved de to biler, og hvad ville I vælge? Skal vi lige starte med at konstatere, at når han kører 40.000 km om året, Jan, så er det vel en meget fornuftig idé at købe bilen i forhold til privatleasing.
Ja, det skal stås fast med det samme.
Ja, der kan være, der er, nogle gange kan man være heldig at få privatleasing tilbud, hvor det faktisk ikke er særligt dyrt at få ekstra kilometer med. Men når det er 40.000 om året, det er de slet ikke kategoriseret til nærmest de tilbud, der plejer at være.
Nej.
Nej. Volkswagen ID.3 facelift, 77 kWh, den har jeg jo testet i sommer.
Det er en udmærket bil.
Det er det jo.
Ja,
det
men er jeg skal ikke købe den. Christian, var det ikke noget med, du fortalte mig, hvor mange ID-modeller Volkswagen har solgt i oktober måned på det tyske marked? Og her kan jeg lytte op, for jeg skulle lige høre det et par gange, før jeg forstod det. Altså det vil så sige alle ID-modeller.
Jo, der var indregistreret i oktober måned i deres Vaterland.
Ja.
719 ID-3'er.
Det er helt vildt.
Og det er en salgsnedgang på 57% i forhold til samme måned 2022.
Ja.
Og det er på trods af, at bilen har fået et meget, meget, meget omfattende facelift.
Det er jo en vild historie.
Så vi, må vi kan jo være så konkluderende dog alligevel at sige, at tyskerne, de er ikke interesseret i Volkswagen ID.3.
Nej.
Kommer det danskerne til gode på et eller andet tidspunkt? Det må det snart gøre.
Det kan du bande på. At det gør.
Betyder det, at der kommer billigere model ID.3'er?
Der er potentielle muligheder for det.
Ja. Dermed kan det jo faktisk være, at Peter her alligevel måske skal holde lidt øje med, hvad der sker med priserne på ID.3.
Nå, du tænker på, om de kommer på tilbud for nye, eller der kommer nogle privatleasingtilbud. Jeg tror, at nærmere det er det sidste end det første.
Ja.
Det der med, at der kommer sådan nogle maskerede prisnedsættelser.
Men ultra hurtigt.
Ja.
Altså,
Cut the crap.
Altså, hvis det havde været den gamle Model 3, så ville jeg have sagt, at det havde været en 50-50.
Ja.
Men med den nye Model 3, vil jeg sige, at den vil jeg klart gå med.
Ja.
Selvom at der rækkevidden på ID.3'eren med det store batteri er marginalt bedre, og den lader lige så hurtigt, og den er som end også, den er blevet meget støjsvag, den er meget godt afstemt, man sidder godt bag rattet, der er god plads i bilen.
Jamen det er en rigtig, rigtig
fin elbil. Kvaliteten er blevet meget bedre, softwaren er sågar blevet til at leve med.
Ja.
Det er bare som om, at bilen har ikke de der klassiske solstrålehistorier, som man godt vil have, en bilmodel skal have. Den har ikke rigtig nogen punkter, hvor den skiller sig ud.
Nej.
Det bliver lidt en gennemsnitsvare.
Så hvad bliver svaret?
Svaret bliver, at han skal vælge en Tesla Model 3 facelift.
Ja.
Og så må han jo så selv ligge og rode med, om hvordan han sikrer sig, at den bil den bliver billigst muligt. Vi kan jo godt måske, apropos det vi sagde før, have en idé om, at den måske godt kan gå hen og blive lidt billigere, end den er nu. Omvendt, så er den jo inden for hans budget.
Ja, ja.
Mm.
Så det er bare med om at komme i gang med at købe den, og så nyde, at han...
Ja, og 200 kilometer...
Ja, det bliver ikke noget problem.
Til og fra arbejde hver dag, det er jo verdens mindste problem i begge biler.
Ja,
ja.
Godt.
Jan, tak for nu.
Tak for nu, Christian.
Og tak, fordi du sad så stille i vores nye studie.
Jeg skal gøre mit bedste.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du lejer eller lejer din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.